جيب بلير أذات لك راديو تي Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016-cı ilin 10-cı yuni, heptanın anı uni. Xabarlar gündeliğimizi Pragadaki studiyadan men Güzel Xudayberdiyev alıp baryarın. Şunki programamızda. Qazaqstanın xopsuluk uyuşları Aktobeda sövüşücü olmaqta guman edilen 5 adamı öldürdüler ve onları terrorçu deyip atlandırdılar.
Aktobe Qazaqstanın Rusya bilen serhidinde yerleşip 5-nji iyunda şäherde 10-rça adam gazaply hücumlary ediptiler.
Türkmenistan'da migrasiýa we hopsuluk kulluklarynyň işärleri raýatlaryň öýlerine aýlanyp daşary ýurtlarda okuyan, işleýän maşgala agzalary barada maglumat toplaýarlar.
Şol öýe değişik bolan çağanyň ýaş 40 ýaşdan 80 ýaşlaryň nirede işleýärligi, nirede okuyanlygy bilen ýygyderli gyrkylanýarlar.
Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanlylaryň öz hukuklaryny gorumak boýunça diýen tagallarlarynyň uly ähmiýetiniň bardygyny aýdýarlar.
Конечно, здесь это, прежде всего, влияние международного фактора, но, с другой стороны, мне кажется, если бы не было таких обращений со стороны самой семьи, возможно, этот запрет сохранялся в своё действие до сих пор.
Шун біз бұл бейлік темаларды жекмедек тұрып кетеріз. Программамыздың эсасы бөлігіне башламаздан одал тәзіліктерілен таныш болам. Qazaqstanın xopsuluk güýçleri Aktobeda söwüşüji bolmakda guman edilen 5 adamy öldürdiler. Ýurdun demirgazyk günbatarynda ýerleşen bu şäherde hepdeniň başynda bolan hüjümde hem onuň ýanyndan azyndan 25 adam wepat bolupdy. Milli xopsuluk komitetiniň beýannamasynda ýürite güýçleriň 10-njy iýunda bir zaýa hüjüm edip 4 terrorçyny öldürenligi habar berildi. Şeýlede maglumatda köçede polisiýany oku tutan ýene bir adamyň atylyp öldürilenligi habar berildi. Milli xopsuluk gullugy reýte oku tutulan 5-nji iýunda bolan hüjümlere gatnaşmakda guman edilýän adamlardygyny aýtdy we hüjümçi bolmakda guman edilýän sany taýyklaşdyrylmadyk adamlaryň henizem gözlenýänligini habar berdi. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew 8-nji iýunda eden çykyşynda hüjümçileriň ýurdun daşyndan instruksiýa alandygyny aýdyp, olary radikallaşdyrylan hereketiň agdalary hökmünde häsiýetlendirdi. Şeýle häsiýetlendirme islamçy söwüşçileri atlandyrmak üçin Qazaqstanda giňden ulanylýar. Orsiýetiň daşary işler ministrligi Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň harby gemisiniň Gara deňize girmegine jogap berjekdigini aýtdy, hem taýyk bir çäreni agdamady. Birleşen Ştatlaryň USS Porter kysymly mine götürjü gemisiniň 6-njy iýunda Gara deňize girenligini Birleşen Ştatlaryň harby deňiz güýçleri habar berdiler. Elbetde bu biz tarapyndan oňlanmaz we şübhesiz gaýtaryjy çärelerine ee bolar diýip Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň resmiýeti Andrey Kelin aýtdy. Orsiýetiň RIA agentligi 10-njy iýunda habar bermegine görä Kelin Birleşen Ştatlaryň uçar götürjü gemilerini Orta Ýer deňizinde ýerleşdirmegini hem güýç görkezmek hereketi diýip atlandyrdy hem munyň Moskwanyň we Washingtonyň arasyndaky gatnaşyklaryň hasta yaramazlaşmagyna getirip biljekdigini bellädi. Kelin bu ädimleriň indi kaýda NATO-nyň Polşada geçiriljek sammitiniň öňü seýrasynda dartgynlygy güýçlendirmeklige gönükdirilenligini bellädi. Türkmenistanyň parlamentiniň ýol başçysynyň soňky 22 ýylda birinji gezek ortada eden saparynyň dowamında Orset parlamentiniň ýokarky öýi bilen hyzmatdaşlyk barada ulalaşyga gol çekildi. Parlament gatnaşyklarymyzyň depkiniň ýokarlanmagyna we Orsetiň Federasiýa Geňeşiniň hem Türkmenistanyň Mejlisiniň arasynda hyzmatdaşlyk barada ulalaşyga Şun bağlaşılmağını menşat deyip Orsiýetiň parlamentiniň geňeş başlygy Valentina Matviyenko 9-njy iýunda Moskwada Akça Nurberdiýewa bilen geçiren duşuşygynyň ideýany aýtdy. Matviyenko Moskwanyň we Aşgabatyň arasyndaky gatnaşyklaryň strategiýa taýdan ähmiýetli häsiýete ýetdigini we siýasy dialogyň alynyp barylýanlygyny bellädi. Taraplaryň ýetgiderli ara gatnaşyk alyp barmak barada ulaşyp milli kanunlary kämilleşdirmek meselesinde pikir alyşylandygy habar berildi. Şeýlede Akça Nurberdiýewa Orsiýet parlamentiniň aşaky öýi döwlet dumasynyň başlygy bilen duşdy. Onuň bu tapary Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Şoýgunyň Aşgabatda regional howpsuzlygy meselesi boýunça gepleşik geçirmeginiň ýa-da gawat geldi. Kurdistanyň söwüşçü topary Istanbulda şu hepdede bolan helakçylykly bomba partlamasynyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Türkiýede gadagan edilen Kurdistanyň işçi partiýasynyň bir bölegi bolan Kurdistanyň azatlyk gyrgylary atly topar 7-nji iýunda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran we 11 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümi amala aşyrandygyny aýtdy. Istanbulyň merkezinde awtobusda goýulan bomba ýerden köçede adam köp bolan wagtynda polisiýanyň awtobusynyň geçen pursatynda partladıldı. Bomba partlaması İstanbul Üniversitesi'nin yerleşen yerinde şehrin esası siyahatçılık bölümünde amalaşırıldı. Евро 2016 футбол ярышы 10-нчы июнда Парижда Францияның ва Румынияның командаларының арасындагы дуушышык белән башланды. 90 000 чемеди полиция ишхәре эскәре ва хусусы хопсулук вәкиле 10 шәһәрдә бер айның дәвамында ичерелҗәк ярышларның хопсулыгын үпчен әдерләр. Франция 2015 елның ноябрь айында Парижда 130 адамның өлеменә сәбәп булган террорчылыклы һөҗүмләрдән соң адаттан да шәри ягъдәйдә Галяр Евро 2016 ярышы birinci ve cemleyici tapkırları Parijde geçirler. Hopsuluk bilen bağlı aladalanmalardan daşarı işçilerin protesti bilen bağlı tövökülçülükler hem bar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz teatriklere dinlediniz.